2. Тонесенькі лінії світла – білі, сріблясті, сині, жовті, червоні, головно прямі, але почасти й хвилясті, креслили чорноту. Вони перетинали все поле пітьми, і деякі були світлішими за інші. Повільніше, повільніше. Врешті лінії перестали бути безкінечними дорогами або пасмами плетива. Вони зробилися довгими, тонкими стрижнями, відтак паличками, тоді рисками світла. Кінець кінцем стали миготливими крапками. Він довго розглядав зорі геть безтямно. Минуло чимало часу, перш ніж у його свідомість, звідкілясь просочилося слово «зорі», а за його витріщеними очима з'явився слабенький проблиск. Тиша. І жодних чуттів, окрім зору. Ще значно пізніше він відчув, що падає, ніби з височини, набуваючи речовинності, аж доки збагнув, що лежить на спині, витріщившись угору, а на нього знов тисне повна вага його єства. «Я Джек Тінь», – мовив він подумки, досі не здатний ворухнутися. Він не знав, ні де лежить, ні як потрапив у це темне зоряне місце. Та відчуття було ніби знайоме. Повернення, щось уже, хоч і давно, пережите. З ділянки серця поширилося тепло. І він відчув поколювання, що прискорило всі чуття. Тут він і зрозумів. «Прокляття!» Було його перше слово. Бо ж із вороттям нюху прийшло цілковите усвідомлення свого становища. Він лежав у гноїщах Глайву, на західному полісі світу, у землях лихого барона Дрекгаймського, чиє володарство мусять проминати всі охочі до воскресіння. Отож він усвідомив, що перебуває на гірці покидьків посеред озера Бруду. Лице його перетнула недобра усмішка. Йому всоте спало на думку, що хоч починати і закінчувати ось так, доля людей, темнобічники в цьому нічим не кращі. Коли він зміг ворухнути правою рукою, то розпочав терти горло і масажувати карк. Болю не було. Але той останній, жахний спогад яскраво стояв у пам'яті. «Як давно?» «Найпевніше, кілька років тому», – вирішив він. «Це його пересічний строк». Він здригнувся і погнав геть мимобіжну думку про той час, коли буде витрачене його останнє життя. На зміну здриганню прийшло тремтіння, що ніяк не минало. Він прокляв згубу одягу, який дотепер або зотлів разом із його попереднім тілом, або, ймовірніше, був зношений на шмаття кимось іншим. Він повільно підвівся, потребуючи повітря, але мріючи про можливість певний час не дихати. Відкинув геть яйцювату каменючку, що її виявив у власній руці. Тепер, коли він майже став собою знову, довго лишатися на одному місці не годилося. Схід був у всіх напрямках. Знітивши серце, він вибрав дорогу, котра ніби обіцяла бути найлегшою. Чи довго він добирався до берега, залишилося загадкою. Хоч його затінкові очі швидко пристосувалися до зоряного світла, справжніх тіней, з якими він міг би звіритися, не було. Та й що таке час? Рік – це повне коло планети навколо її сонця. Частки року можна визначити відповідно до інших рухів планети або її мешканців. Для Джека 4 річні коливання присмерку були порами року. Визначаючи точні дати в межах цих одиниць часу, щораз треба було звертатися до зірок, завжди видимих, і застосувати магічні принципи, щоб дізнатися настрої їхніх панівних духів. Йому було відомо, що денно-бічники міряють час механічними і електричними приладами. Він би поцупив кілька з них. Та на темному боці вони не працювали, тому ні на що йому не придалися. Хіба на дарунки корчемним дівкам, буцім як амулети великої контрацептивної сили. Голий і смердючий, Джек вибрався на берег того темного і безмовного місця. Віддихавшись і відновивши сили, він розпочав свою подорож на схід. Земля перед ним злегка гнулася вгору, а там і сям навколо були калюжі і ставки бруду. В озеро впадали цілі брудотні річки, адже до Глайву свого часу потрапляє вся брудота. Подеколи били фонтани, високо викидаючи струмені і забризкуючи Джека, коли він проходив повз. Виднілися тріщини й розколини, звідки повсякчас здіймався дух діоксиду сірки. Поспішаючи, він затис носа і замолився своїм божественним заступникам. Сумнівався, правда, що його благання почують. Навряд чи боги приділяли б багато уваги чомусь, що виходить із цієї конкретної частини світу. Просувався він майже без перепочинку. Підйом тривав, згодом почали з'являтися невеличкі скельні розсипища. Тремтячи, він пробирався поміж них. Він уже й призабув, звісно, цілком умисно, багато з найгірших рис цієї місцини. Гострі камінці впивалися йому в ступні, тож він знав, що лишає криваві сліди. За спиною ледь чулися звуки багатоногих істот, які з'являлися лизнути крові. Казали, що озиратися тут – погана прикмета. Міркування про втрату крові з будь-якого нового тіла, яке ще й було його власним, завжди викликало в нього певний смуток. Однак у міру просування текстура ґрунту змінювалася, і зрештою він уже топав по гладкій скельній поверхні. Пізніше він задоволено спостеріг, що звуків ніг уже не чути. Підіймаючись усе вище, він тішився послабленню смородів. Йому спало нагадку, що це, можливо, просто його нюхові здібності затерпли, переживши оте неперервне бомбардування. Хай би що спричинилося до цього явища, воно ніби дало його тілу час звернути увагу на інше питання. А розум, звісно, наслідував приклад тіла. Тепер Джек усвідомив, що не лише забрьоханий, зболілий і втомлений, а й голодний і спраглий. Здолавши опір своєї пам'яті, ніби непіддатливі двері комори, він таки вдерся туди і заходився шукати. Відновив спогади про свої попередні мандрівки з Глайву, пригадавши всі подробиці, які тільки зміг. Та шукаючи просто на ходу, він не знаходив жодних відповідностей, жодних знайомих орієнтирів. Обгинаючи смужку металевих дерев, він усвідомив, що досі цією дорогою не ходив. «Чистої води не буде ще довгі милі», – подумав він. «Хіба фортуна всміхнеться, і я натраплю на дощову калюжу? Але дощі тут так рідко. Це край бруду, а не чистоти. Якби ж я спробував викликати дощ якимсь заклятячком, щось би це помітило і заходилося мене шукати. Тепер без стіни я стану легкою здобиччю. Відтак або житиму мерзенним життям, або загину і повернусь на гноїща. Буду йти, доки смерть не підступить близько, лиш тоді покличу дощ». Згодом його очі вловили на відстані якийсь неприродний об'єкт. Джек сторожко наблизився і розгледів, що об'єкт той удвічі вищий за нього і має 2 сажні завширшки. Зроблений він був із каменю, а передню поверхню мав гладку. На ній Джек прочитав викарбуване великими буквами послання по всетемнобічному: «Вітаю, рабе». Нижче стояла велика печатка Дрекгайму. Джеку неабияк полегшало. Адже декому, тим небагатьом, хто спромігся втекти з баронової служби і з ким Джек на цю тему обговорював, було знано. Такі камені ставлять на найменш патрульованих ділянках цього володарства. Розрахунок полягав у тім, що поверненець дасть чималого гаку і потрапить кудись, де шансів зловити його буде більше. Джек пройшов повз знак і плюнув би, та в роті було надто сухо.